الدقة وقتت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Semmilkom għakom għattini edizzjoni ta' din is-sensiela l-ġdida u l-kotra Ahmed Daqqa. Għal dawk li forsi ma semawx l-ewwel puntata ta' din is-sensiela nfakkarhom li t-titlu ħadnieh minn vers tal-poeta l-liriċista Ruzar Griffa meta huwa tkellem dwar logħba li saħħet eżatt wara l-gwerra f'Malta fl-stadium fejn tim Malti ma kellux jisma' jindaq ukoll l-innu tiegħu, l-innu Malti. Wara l-indaq dak tal-Jugoslavia, il-tim li kien qed jilgħab u sintendi il-God Save the King, li kien jirrappreżenta l-possessjoni Maltija f'ħdan l-Imperu Brittaniku. Ruzar Griffa, bħal ħafna Maltin li kienu fl-istadium, infexxew kantaw huma sens ta' nazzjonaliżmu li ħafna drabi l-ġurnata aħna nassoċjawh ma xi ħaġa antika, ma xi ħaġa qadima, ma xi ħaġa li m'għadix moda jew xi ħaġa antikwata. Jiena nikkontendi li dan mhux il-każ fil-fatt li din is-sensiela tagħna li qiegħda titella proprju biex nippruvaw flimkien niġbru aspetti differenti tal-identità Maltija, l-identità mhix ħaġa faċilissima li tifhimha. Qiegħda hemm sħiħa ma tistax taħbiha għaliex tiġi ffurmata għal sekli twal mill-memorja, mill-identità tal-komunità, tan-nazzjoni, distinta minn identitajiet oħra, għalkemm nerġa' nikkontendi jiena u għalhekk qed issir din is-sensiela għalkemm sfortunatament qatt ma lħqitx il-milja tagħha f'dik li hi identità verament Maltija. Il-nazjonalizmu, il-patriottizmu, ħafna nies jaħsbuh li huwa tal-modi li meta jkunu jiġu t-torok u aħna niġġieldu kavalli jiġġieldu magħhom. Jew forsi jaħsbuh iktar reċenti meta l-Italja ngħaqdet fis-seklu 19 u kien hawn għaqda kbira fl-Ewropa kollha biex kull pajjiż, kull stat jiġi ffurmat għalih, kull nazzjoni kollu l-ħwejjeġ tiegħu, il-festi tiegħu, il-bandiera tiegħu, ikollu l-affarijiet li jidentifikawh. Ma nazjonalizmu ma tistax twarbu, il-nazjonalizmu mhux xi ħaġa li jiskadi biż-żmien marret il-moda, il-nazjonalizmu qiegħed hemm biex issarfu, jiġifieri dawk il-ġlidiet tal-imodi m'għandekx għalfejn tagħmilhom illum, imma raqas għandek għalfejn tarmi dak li għamlek Malti fil-każ tagħna, dak li għamlek Ingliż, Franċiż, Taljan, Ġermaniż. Ħadd ma jrid jarmi l-identità nazzjonali tiegħu tant l-Unjoni Ewropea kif wieħed jaf mill-ħajja prattika ta' kuljum, għażlet li ma tagħmilx l-istess tip tal-Amerikani jiġu minn pajjiżi differenti u għamli ta' United States of America. Fl-Ewropa kulħadd żamm l-identità tiegħu, kulħadd żamm l-istorja tiegħu, it-twemmin tiegħu, kulħadd żamm l-użanzi, tradizzjonijiet tiegħu, il-lingwi tiegħu. Għaliex? Għaliex l-Ewropej qablu li bħala nies ċivilizzati għal sekli sħaħ ma kienx il-każ li wieħed jarmi n-nazzjonaliżmi tiegħu. Iċedi minnhom partijiet, speċjalment fejn jidħol il-finanzi, fejn jidħlu d-difiża, fejn jidħol l-interess komuni, mhuwiex l-interess ta' pajjiżna li jarmi dak li għamilna Maltin. u għalhekk irridu li jekk se jkollna bandiera u jekk se jkollna lingwa, simboli, monumenti, u jekk se jkollna ħwejjeġ li jidentifikawna fl-ogħla postijiet, daw għandhom ikunu Maltin. Mingħajr ma narmu l-istorja li għaddejna minnha. Imma m'għażhomx l-istorja tal-barrani f'Malta billi telep fin-numru, fil-kwantità lil ħwejjeġ oħra tiegħek tiegħek tiegħek, laqas li tieħu s-sopravvent tieħu vantaġġ fuq tiegħek jekk tidħol il-Bed Valletta pereżempju u tara Reġina Vittorja fl-iktar pjazza qalba tal-Bed Valletta. Mhuwiex korrett għan-nazzjonaliżmu għax aħna għandna n-nistana li xirqhom post hemmhekk. Hemm nies marbutin mal-ħajja tal-Bed Valletta ħafna iktar mir-Reġina Vittorja. Reġina Vittorja baqgħet fid-dinja politika soċjali mondjali is-simbolu tal-qawwa tal-Imperu Ingliż. U dik qegħdin nirrappreżentaw aħna meta inħalluha fejni. Irridu niddistingu u mingħajr biża' u mingħajr titubar. Għax meta l-Ingliżi stess riedu ipoġġuha hemmhekk fl-1891 ma għadux jiddejqu jneħħu l-Verdala. U meta wara l-Indipendenza derinna li kellna nagħmlu monument tal-Indipendenza fil-bidu tal-Mal, ma għadniex niddejqu inneħħu l-Verdala għal darba oħra u nagħmluh wara l-Istatut Kattoliku. Hekk sar sew, hekk għandu jkun, ma triċ tibża, imma fl-istess ħin. Ma triċ mbagħad monumenti tiegħek twarrabhom mill-belt bħalma minna bis-7 Ġunju dummi kien xerri li warrabnihom mill-qalba tal-belt. Monumenti li jagħtu ġieħ lill-Maltin u mhux biss il-Prim Ministri riċenti u l-Presidenti riċenti għax dawk tal-lum. Għandhom posthom. Imma dawk tal-lum faċli jsibhom u tidentifikhom. Inti trid issib l-eroj tagħna, inti trid issib il-patriotti tagħna. U l-patriotti tagħna li qed jimlew il-barrakka ta' fuq li l-barrakka t'isfel, il-ġnien ta' Hastings. Mhumiex biżejjed, għax hemm ħafna iktar Brittaniċi hemmhekk. Ma nafx naħseb ikun hawn min jieħu gost li jara għandna l-Churchill pereżempju fil-barrakka ta' fuq. Imma mbagħad għandna eroj kbar tagħna bħal Vassalli li ma tarahx barrakka ta' fuq. Dan huwa l-ispustar ħażin li għandna, wieħed irid jirrevedi u jagħmel proġett serju ħalli insibu l-identità tagħna mhux biss fuq il-passaport. Mhux biss meta tuża xi dipartiment tal-gvern u allura daku tiegħek wax inti Malti tużah, imma wkoll għaliex inti kulturalment tħoss u taraf li qed tgħix f'pajjiż li jagħti ġieħu rispett lejn dak li għamlek Malta. Illum il-Professur Karmel Kassar ikompli jiosserva, jianalizza u jirrifletti fuq ħwejjeġ li aħna nagħmlu ta' kuljum u li huma msejsa fuq l-istorja tagħna. Ħalli ġi għall-identità. Hija importanti li qegħdin niftħu anke aħna interdisciplinari.
Għax hija identità wkoll id-distinzjoni bejn tal-belt u tar-raħal di ħafna drabi aħna m'aħniex konxi tagħha.
Fl-istudji tiegħi ngħidha di kienu qisu żewġ ngħidha mhux jiena ta' ikkwotajt lil min nagħmel riċerki fi żmiena. Nies li kienu ma' Bonaparti pereżempju li ġew Malta. Imma jgħiduha ħafna. U inti semmejt il-Fader Peter Saracinoglu daqala anke fl-indipendenza li għaw ishom żewġ nazzjonijiet Malta.
Ekkienu, sal-gwerra ekkienu.
Ekku, imma meta ġew il-Franċiżi, allura riżultat tal-kavalliri, qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 19-18, kien għaw ishom żewġ nazzjonijiet jgħixu f'daw il-gżejjer, kien hemm ir-Raħal u kien hemm il-belt madwar il-port.
Inkredibbli anke li kelkin differenti.
Allura l-identità kellhom anke
l-lingwa kienet differenti.
Kellhom l-identità kull wieħed żmien il-kavalliri.
Kienu Maltin ma kienu jiddiversifikaw bejniethom. Pereżempju tar-raħal kien ikollhom 700 sena. Kienu jiġu bil-ħaxix hemm u jbijaw fil-belt jew jiġu bil-mos jew jew jagħmlu li jridu. Però qabel ma jinżel ix-xemx iħarbu lura.
Ibewġu lejn id-dar.
Biex jidħlu l-belt jilbsu l-qorq għax barra kienu ħafjin.
Poterjal.
Le, mhux poterjal. Il-port de bomb.
Bombi għaj, lex kien hemm ta' Sant'Anna. Għax
minn hemm tibda l-belt.
Ta' Sant'Anna.
U anke l-kunċett minn hemm tibda l-belt mill-bombi għax il-bombi inti dħalt il-furjana.
Niswar li qed iħarsuh.
Niswar. Jiġifieri inti aħna qegħdin nagħmlu distinzjoni netta issa. Ta' wara swar u ta' barra swar.
Ekku.
U dik importanti ħafna anke
meta tistudja. Iswar qed jifridhom anke naħa tal-kottonera l-istess.
Dak mal-belt.
L-istess.
Meta ngħidu l-belt ta' Malta fil-fatt.
Fil-fatt,
fil-fatt, fil-ftit żmien li qed tsemmi inti tal-Franċiżi, huma
la cité kienet tinkludi ż-żewġ naħa tal-port.
Ma kienu qed jagħmlu xejn ġdid, dik kienet xi ħaġa tal-kavallier. Il-bifier il-belt tal-kavallieri kienet il-port kollu.
Bil-baħar fin-nofs. Il-kumpanija.
Kienu ġifiri,
kienu nista l-baħar daw u kol.
Ġifiri, kienu, per eżempju, jekk inti titmur mill-belt għal-Birgu jew mill-belt għall-Isla, kienet normali jew kos.
Kienu qishom tal-linja daw, jaqsmu.
Il-ħin kollu għaddejjem bid-dajjes. Il-ħin kollu.
U damet, edi, jena meta kont tfal fis-sni 50, kont imur nara rabat missieri, per eżempju, Bormla l-iktar fis-festa tal-Kurċizzjoni.
Konna
niżlu bil-lift mill-barrakka, u mbagħad immorru fuq il-lanċa. U mill-lanċa naqsmu għal-faċċata.
Ma kienu jirkbu jom importa.
Kienet normalissim.
Jom importa Marina. Porta Marina, l-lum jgħidu la Victoria Gate.
Victoria Gate.
Ma dik Porta Marina.
X'mawx Victoria Malta.
Le, ma dik Porta Marina kienet.
Sazi trabel tal-nawdi.
Mbagħad kellek il-port tal-Lut.
Ġuwa Saliport.
Illi huwa taħt il-Bavira.
Dik it-toqba li toħroġ taħt il-Bavira.
Mbagħad kellek li ħorta Mar Samxett. U kol jagħti għall-baħar. Ma dak biex tmur lejtinje. Jew lej Manuel Island. Imma kollha kellhom funzjoni daw il-bibin. Daw il-bibin kollha jagħtu għall-baħar. Imbagħad aħna dejjem naħsbu l-bib tal-belt. Il-bib tal-belt għax huwa l-bib prinċipali, imma kien hemm tliet bibin oħra.
Issa neħejnieh.
Eżgu.
Imma issa daw biss baqa' bibin.
Il-bib tal-belt huwa l-bib prinċipali, inti għandek tliet bibin l-oħrajn li dak ma tantx kienu jagħtu każ, mhux jagħtux każ, dak iż-żmien kienu importanti.
Kienu importanti għax il-ħajja tal-baħar kienet iktar attiva.
Għax il-port ta' Mar Samxett jagħti għall-port fejn kien isir il-kummerċ. U ma rridux ninsew li ħafna mill-ħut li kien jispiċċa l-belt is-suq. Kien jinqabad minn Mar Samxett, Mar Samxett huwa kbira, illum il-ġurnata laqnieh Mar Samxett. Ma realizzawx jiġifieri kemm kien isir ġew Mar Samxett. L-aħħar oħra kien il-port militari, uffiċjali u militari, il-port il-kbir. U allura kellek.
U allura l-moviment kien ristrett minħabba l-ordni hemm ukoll ħabba x-xwieni.
Jiġu jmorru il-passiġġieri kien jgħaddu minn hemm, jiġifieri.
Kontrollat mid-dwana mill-Lazzaret, eċetera. Si biex stramba, ħanerġa' niċċaqlaq naqra jiena li meta kien hawn il-kavalliri, il-ħajja marittima li naħdmu fuq il-baħar il-ħin kollu anke naqsmu impost għalihom, meta ma kienx hawn it-toroq u l-vetturi li hawn il-lum. U t-tren kienet biss mill-imdina sar ħamlu.
Dak fis-seklu fl-aħħar tas-seklu tal-18.
Taħt l-Ingliżi mbagħad. Imma mbagħad meta ġew l-Ingliżi għalkemm huma marittima mondjali daw l-ikbar navy li qatt kien hawn fid-dinja, il-ħajja ma l-ibħra madwar il-belt eċetera, għalkemm baqgħu dawk il-bark lori li jservu l-servizzi, jaqsmu mill-vapura l-art u l-ura, issa naqset mill-Maltin, jista' jkun għaliex Malta proprju kien hawn is-servizzi, jiġifieri minħabba raġunijiet ta' sigurtà, minħabba raġunijiet ta' difiża, ma rridux li l-Maltin joqogħdu jitlajjaw madwar il-vapura.
Ir-rwol tal-Maltin inbidel ħafna fi żmien Ingliżi u ħafna nies dina. Le, il-pożizzjoni tal-Maltin inbidlet ħafna, ma rridux ninsew illi hemm distinzjoni netta bejn il-mitej u 68 sena tal-kavalleri għal 164 sena tal-Ingliżi. Hemm differenza kbira.
Qed nitkellmu fuq 100 netti inqas tal-Ingliżi.
Apparti li hemm 100 inqas. però li kux importanti, iktar importanti huwa il-perċezzjoni tal-affarijiet li għennet il-kavalleri kienu Malta. Malta ma kienx kolonja tal-kavalleri. Kien għodu għaw daw. Ġifiri meta jgħidu li ser il-kunvent, il-kunvent il-belt.
Il-belt kollha.
Il-belt tagħhom.
Mis-swar il-ġewwa.
Il-belt ma kienx il-belt ta' Malta. Il-belt kienet il-belt ta' Malta għax Malta hija tagħhom. Il-kunvent tagħhom kien prinċipalment.
Għax qiegħda ġo Malta.
Il-belt saret il-belt ta' Malta.
Kapitali.
Jiena ma nieħux pjaċir nuża l-kelma kapitali għax għandha konnotazzjonijiet li jistgħu jiżvijawna mill-kjarezza tal-ħsieb. Permettili, dal-axħar smajt il xi ħadd jgħidilna li fil-Medjuevu il-belt kapitali ta' Malta kienet l-imdina, jiddispjaċini ngħidlek mhux veru. Il-belt kapitali ta' Malta ma kienx hawn, kien hawn il-belt ta' Malta. Ma kienx hawn kapitali, għaliex? Għax Malta ma kienx stat, veri simpi. Mela allura noqogħdu attenti.
Biex ikollok belt kapitali biex nifhmuk sewwa, irid ikun stat l-ewwel.
Mela noqogħdu attenti kif nużaw it-terminoloġiji hawn, għax aħna nibdew infajru. Blamment. U ma nkunux nafu x'qed ngħidu.
Qed nippopolarizzaw xi ħaġa.
Noqogħdu attenti kif nitkellmu għax qed innajdu ħafna affarijiet illi mhumiex preċiżi. U jekk inti qiegħed f'pożizzjoni li qed titkellem ma xi ħadd ieħor fuq karozza tal-linja jew fi triq, tista' tgħid li trid. Imma meta qed titkellem f'pożizzjoni uffiċjali, inti għandek rwol differenti issa. Mela meta jiena niġi miegħek u qed nitkellem miegħek fuq radju, kull kwalità ta' radju, jew fuq televiżjoni, jew qed inkellmek
bħala storiku wkoll.
Bħal inkellmek bħala gwida tat-turisti, pereżempju, jien irid noqgħod attent kif nitkellem. U da jgħod ukoll għal min jikteb. Il-kelma belt kapitali, il-belt ta' Malta, Valletta, saret il-belt kapitali, meta telqu l-kavalleri u saret ukoll.
Saret is-sede tal-gvern ċentrali.
Is-sede tal-gvern. Ġifiri, saret iċ-ċentru amministrativ vera ta' Malta, ġifiri. Ġifiri, teknikament, fl-1798 saret il-belt ta' Malta.
U bad biex tkompli s-saħħaħa ġi San Juan iddikjarat ko-katedral.
Għaliex, għax nisqof huwa metropolita. Ġifiri, normalment il-Knisja Kattolika tamlek isqof, l-isqof huwa assoċjat ma' belt. U din qed tmur lura għal żmien Kostantinu tal. Għaliex għax il-Knisja dejjem kienet ibbażata fuq il-bliet. Fil-fatt l-innis tar-raħal bil-Latin huma pagani, paganus. Paganus huwa persuna mir-raħal. Pagan illum aħna nassoċjawh ma' bniet li ma jemminx.
Blafin.
Li mhuwiex nisrani. Mela l-idea ta' paganus li huwa tar-raħal spiċċaġġi tassoċjata ma' bniedem illi ma jemminx fil-Kristjaniżmu għaliex għax tar-raħal kienu maqtuwajn mill-qafas ta' djoċezi kienu l-bot.
Dik it-tweġiba
l-metropolita. Iġifieri metropolita, iġifieri inti iċ-ċiviltà qiegħda ġol l-belt.
Fejn il-metro.
Appuntu. Iġifieri dawn huma fatturi li trid tifhimhom biex
li jiexu
fundamentali biex nifhmu ċertu affarijiet. Meta aħna narmuhom dak dettalji, aħna qegħdin nitilfu ħafna.
Nisfukaw.
Iżgur, aħna qegħdin nisfilfu ħafna mill-focusing tagħna. U dinha kontinwa. U hemmhekk toħroġ, ġifieri meta Labini ma baqax il-bażi tiegħu fil-katedral u allura tal-imdina biss, imma reġa' seta' juża anke San Juan li kienet il-Knisja Konventwali tal-Kavalleri bħala konkatedral.
U li ma kellux aċċess għaliha qabel.
Li ma kien imur bħala mistieden qabel. Kellu s-tron tiegħu bħala mistieden fuq ix-xelluk quddiem il-Gran Mastru, però bħala mistieden. Dejjem kien jistiednu tal-Gran Mastru. Kien ikollhom kussjonijiet ukoll bejniethom, imma l-importanti hu li dik ma kienitx il-Knisja tiegħu, dik kienet il-Knisja tal-Gran Prijur tal-Ordni li kien jilbes mitra ħamra. Importanti ħafna di jiġifieri. Allura, dik id-distinzjoni sa spiċċata x il-Ordni ma baqgħu, allura dik saret il-Knisja tiegħu ukoll. Allura hu niżel il-belt, niżel il-belt, il-belt tista' tgħid li saret il-belt ta' Malta issa. Il-belt qabel ma kienitx il-belt ta' Malta, qabel kienet il-belt tal-kavalleri. Dan huwa punt importanti ħafna.
Speċjalment issa li ħniċċelebraw il-belt Valletta bħala l-vetrina kulturali tal-Ewropa.
Bra dubju, jiena daw l-affarijiet kultant insemmihom jiġifieri jkolli okkażjoni niġbit attenzjoni. Imma ġifieri jiena insemmihom biex inkunu ċari għax ħafna drabi naħseb ikun importanti li niftakru immorru pass lura. U niftakru eżattament x'qed nagħmlu.
U għax nerġaw naqqa dik li għadna li bil-reċerka sir ta' fom da'
widda. Daw l-affarijiet t-tittuħu zmin, iġifiri jekk inti tgħid li jien li minn 1978 għamel ir-riċerka ma wafx. Allura issa qed nitkellem, għabaze għandi backing u. Minn 1978 nsejt.
Għandek fuq ix-taqa, għandek fuq ix-taqa.
Għaddew iktar minn 35 sena?
Żgulli għandew.
Iġifiri, meta inti għandek 35 sena ta' riċerka solida fl-arkivji, tkien tista' titkellem. Jiena x-xewqa kbira tiegħi illi
tgħix ħafna biex tara. Għadni
kemm għadta lil xi ħadd li jgħallem hawnhekk il-Malti jiġifieri dil-ġimgħa stess. L-ikbar xewqa kbira tiegħi li kienet hemm u da hemm jiġifieri illi nibdew nikkultivaw bis-serjetà klassi ta' nies riċerkaturi tagħna Maltin għax jiġu barranin jagħmlu riċerka, ġieli jiġu hawn jagħmlu ftit riċerka u jippretendu li jgħallmuna b'ċertu
Kważi arroganza.
ċertu arroganza wkoll. Li mhux dejjem ikunu qed jifhmu x'qed jgħidu għax huma minn għalihom li jistgħu jaqbdu l-mudell pereżempju tal-Italja ta' fuq. Jew il-mudell Ingliż, jew il-mudell Franċiż. Mhux qed ngħid li kull minn barrani ġiegħu għamel ir-riċerka qed jagħmel hekk. Però s-siba di dal-aħħar kelli esperjenza negattiva ta' dak tip xi xhur ilu. Li dana il-mudell illi sabu ċertu partikolari fl-Italja pereżempju. Mux l-istess, issa konna extension konna tkellmu bit-Taljan bil-mod. Bil-mod.
Xorta hemm partikolaritajiet.
Għandna partikolaritajiet illi ma kienux eżistu l-Italja. Eżempju, ngħidlek eżempju, pereżempju, aħna kellna influss qawwi, kienet Kattolika wkoll, kienet anke Kattolika aktar minn Ruma, Malta dak iż-żmien, kellek l-isqof, kellek il-Gran Mastru li kien kapta ordni reliġjuż, kellek l-Inkwiżitur,
kien l-awtoritajiet reliġjużi.
Kulħadd ġifieri qastieħu nifs. Imma mbagħad. Kellek realtà illi per eżempju jinnaf il-Veneto ma kellomx.
Il-Korso per eżempju ħam.
Aktar minnek, kellek bis-saħħa tal-Korso kellek ħafna priġunieri tal-gwerra li aħna konna jgħidulhom skjavi. Minn fejn kienu jiġu? Kienu jiġu mill-Afrika ta' fuq, kienu jiġu mill-Medju Orient, mill-Levant.
Maqbudin waqt
il-Korso. U kienu jitkellmu man-nies b'mod kontinwu.
U jitħaltu ħafna.
Ma nafx kemm Venezia kellhom id-dak tip ta' nies li jkellmuhom bil-Arbi. Aħna konna n-nies ignoranti li kienu jqogħdu l-belt, b'ignoranti mhux b'disprezz qed ngħid.
Ma jafux.
Mingħajr edukazzjoni uffiċjali formali. Kienu jitkellmu bil-Malti. Kif jikkomunikaw ma' dawn il-Musulmani bil-Malti u l-ieħor jifhmu. Għadhom sal-lum jiġu n-nies mill-Libja minn Tunes u ma nafx minn fejn u mill-Eġittu ikellmuna bil-Malti, in-nies fitri jafuha li mhux qed ngħid affarijiet ta' barra minnhaw illum da. Jiġifieri u Sirjani u jaħdmu hawn u jagħmlu. Għaliex? Mhux ovvja. Alla daw kienu jagħmlu ħafna affarijiet, jitħaltu ħafna man-nies, għalkemm kien hemm ħafna regoli biex ma jitħaltux man-nies, illi ħallew influss enormi fuq is-soċjetà tagħna. Enormi, u ma tistax tinjorah affarijiet li għadhom jidru sal-lum. Pereżempju aħna niklu l-ħelwa tat-torb, aħna niklu l-imqaret. Mur l-Italja usib l-imqaret, mur l-Italja usib il-ħelwa tat-torb issiba f'xi ħanut tal-Arab imma.
Orientali.
Jew dak il-qaq tal-ġunġlin, pereżempju, li nħobbu neħdu mat-telli u ma tajbin ħafna. Dawk huma koll affarijiet li ssibgħu fl-Afrika ta' fuq kemm trid. Kemm trid. Daw ġifieri fejn jidħlu ċertu tip. Issa daqed tgħid li inti qed titkellem fuq l-ikel. Ma skużi qed inkellmek ukoll anke fuq il-lingwa li kienu jikkomunikaw in-nies tal-belt b'mod kontinu, ġifieri daw jafu l-Malti. Però kienu interessanti immens in-nies tal-Harbor Area ta' Malta, taż-żona tal-Port, tal-Belt ta' Malta. Interessanti immens, daw kienu jitkellmu bejnietom bil-Malti, dan toħroġ mid-dokumenti ta'. Kif jiġi Grieg, josqalli, jew Spanjol, jew Franċiż, ħafna drabi jekk da ma jafx, jaqilbu għat-Taljan, Taljan imkisser ta' ġifieri, imma jikkomunikaw. Kif jiġi raħli da li ma jafx jeħlef bil-Malti, da isom qed jitkellmu għalih ma jifhem xejn. Il-fattu x'inhu? Il-fattu li n-nies tal-belt anke jekk ma marrux l-iskola, għandhom ċertu konfidenza. Għandhom ċertu mod kif isma, jilaq tal-liet ma' Franċiż, mux tal-liet, tal-liet, tifla tijaj jizzewġet Franċiż, u għandhom it-tfal. It-tfal taħħom daw.
Jo għabilt l-skambju tal-flus, ħanaqla xaħġa.
Aħna, iġifiri, n-nies tal-port, kienu forward-looking ħafna fil-perspettivi taħħom.
Esposti.
Għaliex, kellek n-nisa jikmandaw, jorganizzaw, li jisla per eżempju fejn ikrem ħafna baħħara, id-nisa kienu jmexxu għall-familja.
Għax ir-raġel dejjem fuq il-baħar.
Mur f'xi raħal. ximkien fil-Hinterland, ġifieri l-fuq.
U l-mara mottija minn rasa saqajja fl-Iswed.
Kif jgħid kelma r-raġel, toqgħod lura. Alla tagħmel differenza kulturali totali, kompleta, ġifi dan hija realtà.
Tini tweġiba, dik il-mistoqsija tal-identità. Enti kellek l-identità tal-raħal kif qed titkellem tajjeb. U għandek l-identità tal-belt.
Importanti ħafna.
Issa, min minnhom ċeda lil min biex għada pitada meta mbagħad allur daħal is-seklu 19 20 u alla fine llum li għadna qed infittxu l-identità skont jien għall-inqas. Imma xi waħda minnhom kellha ċedi. Li li ma ċedi
hemm l-awel tal-belt, m'hemmx dubju. Tarraħal hemm l-awel tal-belt. Però baqgħu jiena fl-opinjoni tiegħi baqgħu b'ċertu valuri li n-nies vera tal-belt m'għandhomx. U ħa nispjega. Minħabba l-gwerra, peress li kien hawn il-bombi fil-Harbor Area, ħafna nies tal-belt telqhom il-belt u marrux imposti oħrajn u baqgħu hemm.
Da wara t-tieni gwerra li għadha.
Wara t-tieni gwerra. Baqgħu hemm qatt ma ġew lura daw. Waqt li nies li tarraħal, iċċaqalqu wkoll. In-nies tar-raħal m'għadhomx biex jidħlu l-belt jilbsu l-qorq. Illum il-ġurmata il-ħu għak il-ġlek, u studijaw, u laħqu, u għamlu, imma il-mentalità, kultant toħroċ.
Per eżempju?
E toħroċ għaffariet żgħar, tal-ħajja kull-jum. Illum, qas tista' tgħidha laqqas għax illum it-tfal qed jitilgħu illum qas tista' tgħidha. Imma nies li għandhom minn 50 sena l-fuq. Tidduna illi għandhom ċertu mentalità illi hija differenti minn tal-belt u tar-raħal tiddistingwi ruħek.
Anki l-vokabularju x'kultant f'xi
kien. Il-mod kif jaħsbu pereżempju, nagħmlu mod jikkongregaw flimkien u ma jħobbux jitħaltu. Waqt li dwar belt huma ħobna forward looking. Taqba xi ħadd tal-belt nagħmilha ċara, mhux tal-belt. Tal-Belt Valletta
bis-sejt. Madwar il-port.
Tal-madwar il-port.
Ġed nisemu San Ġiljan ta' s-sejt.
Ma jdej u xi tħaltu man-nies, per eżempju.
Kottonera.
Ma jistħux, per eżempju, jekk ġi xi ħadd u. Soħek għal-mod, b'ċertu konfidenza.
Espost iżjed.
Ħafna konfidenza. L-oħrajn jibqgħu lura.
Mgerxi, naqrik.
Jibqgħu lura, iva, iva. Jibqgħu suspettużi, da x'ġi għamelgħu, da. Tinduna il-mod tal-ġiet.
Sono iktar konxji tar-raħal allura, għadhom iktar konxji mit-territorju tagħhom.
Mit-territorju tagħhom. U jħobbu jagħmlu l-affarijiet ta' bejniethom.
Gwardjani ta' dak it-territorju.
Ta' territorju u allura anke tal-valuri tagħhom. Per eżempju, għax din hija xi ħaġa li aħna dema minniha, dema minniha kien hemm xi żmien meta ma kontux tagħmluha. Meta bdejtu tagħmluha, u allura mbagħad għaddi ġenerazzjoni għaddi żewġ ġenerazzjonijiet, għaddew tliet ġenerazzjonijiet, u ġiet tradizzjoni li aħna dejjem konna nagħmluha, dejjem jiġifieri 1000 sena.
Jew 10 żmien.
Insejt, aħna ninsew, u din hija xi ħaġa għandex taqsam mal-memorja. Aħna nibdew nagħmlu ċertu affarijiet u ninsew illi ninsew ukoll. Anke aħna bħala nies, pereżempju jiena 10 snin ilu kont nagħmel ċertu affarijiet, sempliċi, kont ikoll ċertu affarijiet u ma tibqax.
Jew kemm kont tuża l-pinna u l-lapes u llum.
Ma tużax, pereżempju, tidħol fit-tradizzjonijiet tiegħek personali, pereżempju jiena qabel, għandi nsemmi każ tiegħi. Sa 20-25 sejn ilu kont tuża l-bajro. Jien illum il-ġurnata sibt nuża l-lapes. Għaliex għax mur l-arkivi bil-forsi tuża.
Kont sena għalek għax inti riċerkatur.
Allora laqas tadili minn rasi li nuża l-bajro jien. Allora diġi għalija jiena ninsa. Bħala persuna ninsa,
battajta. Nibdel drawitek.
Nibdel drawitek.
Minar ma tintem.
Minar ma tinduna. U dan għajot ukoll għal-kollox, għal-wħraġet li tagħmel, ġifieri.
U l-kotra għamet daqqa. Illum il-professur Karmel Kassar qed ikompli imexxina fi triq lejn l-identità sħiħa Maltija. Billi josserva, janalizza u jirrifletti fuq ħwejjeġ li aħna nagħmlu ta' kuljum u li huma imsejsa fuq l-istorja tagħna. Komplu simgħu. U l-kotra għamel daqqa.
Semmejna dil-mentalità tar-raħal li inti mod verament interessanti etajt li jisu għadhom ftit speċjalment dawk ta' ċerta età.
Le mhux iż-żar.
Jassu il-territorju. Xi tgħid li ħalli nerġgħu jiena nħobb immur lura u niġi.
Jkun hemm min imma żar ġifieri
ħafna l-internet biss.
Jiena jkollex naqsam mal-istudenti fl-università.
Kollha żgħażagħ.
Ġifieri. Daw ġifieri esposti lew nett għandna ħafna barranin. Jistudjaw. Tħaltu l-ħont kontinwament jiġifieri daw.
Tiddakkar minn ħadd ieħor. Imma ħana millek mistoqsija fuq xi ħaġa wkoll kurrenti bħal ma tkellimna fl-ewwel programm fuq il-kaċċa. U referendum tal-kaċċa sen kellek fuq il-pont bejn Malta u Għawdex. Meta qed insemmu li ċerti l-ħula forsi l-antiki għadhom jassu t-territorju tagħhom. Xi jiġri lill-Għawdex jekk il-komunika bejnietom mina jew pont ma nafx finalment se nagħmlu. Ma taħsibx li dak jista' anke jbiddel lill-Għawdex bħala territorju u allura in-nies Awċin għad jiġu biss estensjoni minn Malta. Biex ma semmux li ma nafx kemm ikun baqa' skopi żied li ikollok istituzzjonijiet għal-Għawdex biss bħal pereżempju anke djoċesi.
Dik waħda.
Jekk inti tista' tmorru tiġi.
Dik tort ukoll anke għall-Ministeru allura.
Ministeri, impjiegi,
mhux hekk.
Sptar, kważi kollox jibda terġa' tarah bajnejn oħra jekk ikun.
Fil-fatt ġifieri, fil-fatt ġifieri dik waħda. Hemm fatturi oħrajn però li inti ma tibdix tagħmilek differenza pereżempju jkollok is-second home Għawdex. Għax il-second home Għawdex tiġi minn flok mort il-qawra.
Jew il-melliħ.
Jew il-melliħ tibda tmur Għawdex.
Issu 10 minuti oħra.
Eh, u naħseb ukoll li ħatħajjar inqas nies imorru Għawdex għax imbagħad ikun hemm ħafna ċertu tip ta' żviluppi u ċertu tip ta' il-karakter. Il-karakteristiċi Għawċin jiġifieri jintilfu.
Per eżempju Marsal Forn isib bħal taslima ħaħa ngħidu hekk biex nesaġeraw ftit.
Ħafna jsar Marsal Forn ma
isir hekk. Isir hekk, jiġifieri turistiku, bid-nies jippassiġġaw jduru.
Naħseb illi ċertu karatteristiċi jintilfu.
Jintilfu, hekk naħseb jien ukoll u xejn.
U allura naħseb ukoll illi anke biex toħroġ minn Malta, tajt jiena ħanoqgħod nerġa' nitlgħawdex għal mhux għalija. Diġà qed nagħmlu hekk.
Tibda taqbżu Għawdex għax tajt l-ewwel art oħra. Bixaw.
U dakka mhux għalina għal-Malta.
Neħu l-fabu.
Anke għal min jiġi. Għal min jiġi Malta u min, per eżempju.
Turistikament.
Il-bira irċivejt e-mail fuq. Ħajamlu summer course fuq bread making, fuq kif jagħmlu l-ħobs. Ħajamlu x'imkien Għawdex. U din hija xi ħaġa ġifieri li organizzata minn Università Amerikana ma hemm ħafna universitajiet stabiliti oħrajn involuti fiha. U hekk għattat min jafali xażlu Għawdex, għażlu Għawdex probabbilment. Mhux għax għandhom il-ħobs ta' Għawdex li huwa partikolari.
Jew eqdem.
M'għandhom xejn, dan prattikament il-qamħ. Jew itqiq li jiġi Malta, xi ħodt minnu jispiċċ Għawdex. Ġifieri jispiċċ Għawdex, ġifieri fis-sens.
Ejja bħalna.
Eħdu Għawdex, jasal il-port u jmur Għawdex.
Ġifieri jeqdew. Ġifieri
l-istess qamħ għandhom daw. X'għandhom speċjali Għawdex? Ma m'Għawdex hemm ċertu karatteristiċi li jinnaf itmur fraħal Għawdex. Għandek ċertu strutturi.
Forse jiddependu iktar mill-ħobs minna, per eżempju, jikklużi.
Jista' jkun li hemm tendenzi l-huma differenti, ma fir-realtà, ġifieri.
L-istess prodott.
Għandek l-istess prodott, imma għandek is-setting għawdex li għamlu differenti.
Per eżempju.
Is-setting li nafta l-irħula, per eżempju, li wara nofsinhar baħ, Malta dik tiħnejha.
Jistrieħ. Jiklu kmieni.
Konna hekk fis-sittinijiet Malta sas-sittinijiet, illum fiċ-Ċajna anke l-uffiċini tal-gvern jibdew qabel u jispiċċaw qabel. Għawdex, per eżempju, jidnaf fis-sitta ta' filgħodu għawdex ikun hemm storbju Malta, Franis ikun għadhom kemm bejn.
Ġifieri id-dawl tax-xemx għadu jikkmanda ftit
għawdex. Interessanti da, ġifieri, ġifieri hemm ċertu karatteristiċi simpatiċi żgħar. Illi jagħmlu differenza. U jiena naħseb li daw in-nies illi dawn mhumiex nies, ġifieri nies tal-università, jinnaf.
Akademiċi.
Il-fatt li qed jagħmlu dal-affarijiet.
Irridu josservaw komunità ma' għalija.
Qed tosserva komunità għalija pjuttost aktar tranquilla. Iġifieri jekk inti il-bridges u storbi daw ħajn tilfu.
Jintilfu għal-kol.
Bħalma ntilfu fil-mellieħa li kien qabel maqtuħ minn kullum kien. Bħalma ntilfu l-imġar.
U ċertu postijiet tas-sud ukoll bħal Witilajn.
U Witilajn kien post tranquillissimu ġifieri, Witilajn illum il-ġurnata Witilajn
ma' żurri daw kollha
ntilfu. Eh, postijiet daqsxejjek hu. Xej tranquilli.
Li kienu fil-periferija.
Mhux qed ngħid li huma is-setting mhux daqshekk hektik bħalma kien. Imma l-fatt li saru possibbli li tmur fihom U tasal malajr bil-karozza.
Tiħaddin li malajr tal-linja jew.
Tiħaddin li l-karozza madux kif kien. Dawna kienu postijiet simpatiċi għax kienu maqtuwajn.
Semmu daw l-irkejjen ta' Malta, l-irħula, inklusaw dex kif semmejna. U qed nitkellmu fuq l-identità, dis-sensiela hija dwar l-identità. U wara kollox, wieħed jiftakar f'xi preżentazzjoni, proġett li ġi mniedi mill-Ministeru tat-Turiżmu Mellux biex ikun wieħed jista' jitella, jekk il-kelma hija adattata, il-livell tat-turisti. Li għedin nfittxu, iġifiri fi klimi ħor iġibu turisti ta' kwalità iżjed u allura matul is-sena kollha u li forsi jfittxu servizzi aħjar u li importanti ekonomikament iħallu iktar flus warajhom għax naħseb dik hija l-mottiv ta' kollox. Jiena rajt fost affarijiet oħra ma rajtux kollu dan rapport ma partijiet minnu jitkellem dwar identità u jsemmi b'mod partikulari li wasal iż-żmien li kull belt ir-raħal tagħna. Ikolla xi ħaġa differenti mill-belt ir-raħal taħdeħ jew lieħor biex ikun hawn attrazzjonijiet ġodda kważi mibnijin fuq it-tradizzjoni, fuq id-drawiet, fuq il-folklor ta' dak il-belt jew raħal. Biss ninnota dal-aħħar ingħatat spinta di. U qegħdin nisimgħu li ħarqormi jagħmlu l-Festival tal-Hops, iż-żejtuni jagħmlu taż-żejt. Wix vera, il-ħamru ma nafx għaliex qed jagħmlu taċ-ċikkulata.
X'taka kien hemm stor taċ-ċikkulata daqshekk kollox.
Sewa, mhux għax Belġjani.
Assolutament.
U mbagħad
taċ-ċikkulata waslu ċikkulata.
U mbagħad għandna l-festival tal-frawl taċ-ċitru. Mhix jgħid, insomma, f'din il-linja. Kemm hija awtentika din l-identità marbuta ma' ċerti donnom drawit li qed jinħolqu iktar milli kienu, pereżempju l-ħobż ġoħal qormi, naħseb li huwa veru awtentiku ħafna, għax ilu ħafna hemmhekk, għalkemm inti qed tiċċaqla idejk isu l-belt kien hemm iżjed min jaħdem il-ħobż mill-aħal qormi.
Jiena inti taf tajjeb jiġifieri għad kemm kellna kandidat tad-dottorat gradwa f'Novembru tas-sena l-oħra ġifieri.
Nifirħulu
Noel Buttigieġ. U ħadem fuq il-ħobs. U dan appunt partikolari skopra, dan iqotħal qormi ġifieri, dan skopra illi kien hemm aktar furnara ħabbieża anzi iż-żejtun milli kien hemm ħall-qormi fis-seklu 18 fl-1700 fuqhom.
Iż-żejtun.
Kien hemm iktar, jiġifieri issa jiddependi fejn qed nitkellmu fuq ħall-qormi. U jiddependi f'liema żmien ukoll. Jiġifieri ħall-qormi il-maġġor parti kienu naħa ta' San Giorgio.
Il-parroċċa l-antika.
Il-parroċċa l-antika. L-oħra hija reċenti ħafna, mit-sena kollox jiġifieri San Bastian. Li inċidentalment naftit fuqha minħabba l-fatt li jiena n-nanna tiegħi oriġinarjament minn hemm. U għad hemm jiġifieri nies li ġew minn li jagħmlu l-ħobs.
Ma xorta qed tkellimni wara nofsinhar waqt dan ir-recording.
Jiena familja tiegħi wkoll kienu.
Allora ħarqormi jgħidu sa nofsin.
Mhux ħarqormi, imma insomma aħna wkoll konna jiġifieri jiena hemm tradizzjoni fil-familja tiegħi li nagħmlu l-ħobs. Iġifieri u tmollura.
Għax inti n-nanniet tiegħek kienu furnara l-belt imma.
L-belt aħna.
U l-belt kienu mimlijin furnara ngħidu apparti l-Franta. Ma dak
ir-raġuni għaliex tagħmel il-ħobs, għax innista' l-belt. Oriġinarjament il-ħobs kif nagħmluha kien isir fil-Franta tal-Ordni, imma l-Franta tal-Ordni kienu jikkejterjaw għall-eżiġenzi tal-Ordni ġifieri.
Ċivil tagħhom.
Iġifieri l-bereċ fejn kienu jgħodu l-kavalleri, għall-galeri, allura xwieni u dal-posti oħrajn. Imma fir-realtà il-ħobs dan mhux tar-raħal, dan huwa ħobs teknikament tal-kavalleri allura tal-belt. Imma ħalqormi kien hemm demand għalija u ħalqormi meka kienet ħdejn il-baħar kien hemm ħafna il-maqijat il-marsa fil-fatt.
Vera.
U allura minħabba f'hekk kien hemm ħafna kienu jgħidu li kien hemm dik li jgħidula malarja, kienu jgħidula għal ftit ħafna nemus u l-maqijat, u bħala eżiġenza kienu jaħsbu tradizzjoni, dik hija tradizzjoni. U allura speċi jagħmlu l-fran biex bis-saħħa tad-duħħan li joħroġ din hija tradizzjoni dejjem.
Ikunu jinistgħu.
Ma ħafna drabi ninsew
li kellu l-mart.
Illi kien hemm kultura tal-pastorizzja wkoll ħall-qormi nsejnija di.
U x'kienu jagħmlu?
Pastorizzja u kienu jtellgħu in-naċ u l-mos f'żona illum saret industrial estate.
Pastorizja biex nifmek mill-pastur, mill-rajja.
Mit-tarrajja,
mill-rajja. Ekko.
Bażikament. Biex namlu l-ġbejniet u biex namlu l-ħalipa u biex ikolna l-ħalipa.
So.
U qed nirreferi għal dik li għandu l-imrieħel illi hija merħliet. Dik hija fuq ħall-ormi, jiġifieri kienu jtellgħu il-
Kollox jorbot ħaġa oħra.
Kienu jtellgħu
l-imrieħel.
L-imrieħel fil-merat. Hemmhekk u kienu jagħmlu pereżempju din sejnija.
U mal-ġbejna tibbiċċa ħobs.
Imma sejnija illi ħall-ormi kienet ukoll
magħrufa
għal dik però ma ngħidu xejja xi ġifieri sa ftit żmien ilu kellek ħall-kirkop ukoll.
Għawdex u marufina li
għawdex. Għawdex, specialment għal-naċi, ma mux għal-mos.
Tal-naċi.
Għalli, xax kun jamlu l-ġbejni tu jesporta għom lej Malta, x Malta ma kienix bizzejiet. Bat għandek u kol għal-tarxin, marufa kienet u ġifri kienu ħafna erja.
Tarxin marufa għal-mos, zgur, x għadhom jajru.
Għal-kikop u kol.
Kienu għadhom jajru għom.
Tarredus.
Tarredus.
Eħe. Imma interessanti ħafna u dan huma kollha parti mill-kultura
taqgħod ħaġa moħra.
Imma titri kollha tara ma tistax taħdem history biss, lografi biss, trid taħdimhom flimkien, ma tifhimx inkella, ma taqgħax.
Xini l-opinjoni tijak imma fuq li biex nersqu lej dan it-turizmu ta' kwalità rridu isna noħol u jew insaħħu daw it-tradizzjonijiet b'identità differenti kollha mill-irħula. Għandna biex nagħmluha jew tista' tispiċċa artifiċjali.
Għandna minn eżerċizzju żgħir fl-Istitut tagħna u l-Università, fl-Istitut ta' Tourism Prevalent Culture, hemm studenti li qed jagħmlu l-BAs.
So.
U qegħdin jagħmlu qed jaqbdu raħal ġieli mhux kollha. Xukultant ikollok individwi jew tnej u jagħmlu biċċa xogħol fuq daw jippruvaw jaraw
riċerka
il-potenzjal turistiku jaraw mill-lat storiku, mill-lat kulturali, min jatta natura, min jatta prodotti, min jatta etnografiku. U jaraw x'jista' joħroġ mir-raħal. X'jista' joħroġ minnu, eżempju innaf taqbad il-gudja.
X'tista' tipproduċi.
Jew taqbad iż-żejtun. U jiena naħseb illi huwa eżerċizzju utli ħafna jekk irridu nagħtu każu. Huwa utli. Għax l-ewwel nett ikollok tieħu idea bażika tal-erja, tat-territorju. U fl-istess ħin minnu toħroġ ukoll toħroġ affarijiet illi huma essenzjalment veri, mhux invenzjonijiet jew stħajjiliet ta' xi tnejn min-nies.
Jew xi ħaġa artifiċjali
tisfurza fuq in-nies. Din l-idea dan li nistħajjel jiena
fiction
amatorjali wisq. Hemm bżonn illi wasal
iż-żmien.
Wasal iż-żmien noħorġu minnha, ġifieri. Għadna ma ħriġniex minnha biżejjed.
Għamillek l-ħar mistoqsija, imma ħanibqa fuq il-turizmu. L-identità u il-turizmu, xkultant narom jiklaxjaw, jaħbtu. Xkultant narana nikkomoda wis il-turizmu ekonomikament u ninsew minn aħna. X'taħseb?
Dik li tkellimt fuqha jien, però meta nitkellem fuqha u qisni u
aspetti.
Għax hawnhekk għandna problema serja u ħansemmiha. L-Ingliżi nagħmlu distinzjoni bejn hearing u listening. Ikollok problema li ħafna nies jisimgħuk hearing, but they don't listen.
Ma jkunx qed issegwuk.
U dik hija problema, għax to listen trid tagħmel effort. Aħna ma nafx
qed għandix
distinzjoni bejn it-tnejn f'Malta.
Tisma'.
Trid tifhem x'qed jgħidulek.
Mhux sempliċi segwi.
Is-segwi, ma tifhem verament x'qed jippruva jgħidulek. U jiena qed nagħmel dan id-distinzjoni li hija fondamentali u importanti li nibdew nagħmlu effort li nagħtu każha. Għal raġuni sempliċi, ilu ħafna kont għad niżajr, erġajt ħan semmija l-1978. F'dik is-sena jena kont Siena, mort Siena ma ġiġ teħbib tijaj, konna għad nażar, morna Siena, konna Firenze u morna naraw il-palio.
Fawissu.
Fawissu, le, dak il-kas kien tawissu għax hemm wieħed ta' tnejn ta' lulju wkoll. L-ewwel darba li kont mort nara l-palio ta' Siena. U kien il-Pjazza del Campo fej isir it-tellija. Dina hija attrazzjoni mhux turistika enormi.
Tagħhom, tal-pik.
Imma jiġi kulħadd, ġifieri jekk tittara nies minn kull parti tad-dinja, mek pereżempju kont għamilt ħbieb ma nies mill-Ġapan, ma nies mill-Sri Lanka, ma nies mill-Arġentina.
Imma ma jagħmlu hux għat-turisti biss.
U dan huwa.
Għax huma jagħmlu ħafna fih.
Meta saqsejthom lilhom, tkellimt mat-Taljani jew mat-Toskani
mas-Senesi
jew fuqha. Li di aħna ma nagħmlu xatt, aħna li nagħmlu għadi.
Jidru tax għandhom.
U ma jiġu, jekk iridu jiġu. Jekk ma jiġux aħna ħnibqgħu nagħmlu ħda, għax dan huwa xi ħaġa parti integrali mill-kultura tagħna u veru, għax kif tmur fil-Pinakoteka ta' Siena, tara kif kienu jagħmlu l-palio fi żmien Karlu Ħamsa li ta' Malta lill-Kavallieri.
Fis-seklu 16
ngħidu. Iżgur, fil-bidu tas-seklu 16, ġifieri l-Ingilterra kienet hemm Re Enriku 8 jgħidur. Jien naf l-imperatur Karlu Ħamsa qed nitkellem jien li kellu l-Ewropa
Siena kien ġa qed isir.
Kien diġà qed isir. Jiġifieri daw għandhom ċertu pride, dinja vera, imma hija xi ħaġa tagħhom. In-nies jiġu għax di qed jagħmluha mingħajr u aħna rridu nibdew mingħajr ebda intenzjonijiet li jien ma rridx nagħmel sforz biex nagħmilha xi ħaġa li nieħu pjaċi anke jiena bħalek jiġifieri hawnhekk għandna xi ħaġa jiena u inti in common fir-riċerka. Jiena nagħmel ir-riċerka fuq suġġetti li jogħġbuni. Jekk inti tobbligani nagħmel riċerka fuq suġġetti li ma jinteressawniex ngħidlek ċawħi. I'm sorry.
Il-passjoni tottu.
Jiena naħdem fuq affarijiet li nemmen fihom. U hemmhekk ir-riċerka ssir tajba, m'hemm sforz, sforz isir. Imma sforz huwa ġenwin għax irid nagħmlu.
L-amor propju.
Għax ġi impost fuqi.
L-amor propju.
U ditu għattu kollha l-identità. Jiena l-identità rrid insiba fin-nies. Jekk fl-10 ta' frar jiena mill-belt. Fl-10 ta' frar ikun hemm il-festa ta' San Pawl. Il-Knisja ta' San Pawl fil-għaxija meta jkun diħel San Pawl tkun mimlija. L-istess ngħidu Bormla l-Kunċizzjoni. L-istess ngħidu u n-nies jiġu minn kullum kien. Tajtara da m'għadux joqgħod. It-tielet ġenerazzjoni
minn
Bormla. N-nies mhux in-nies daw Bormliżi, daw belti. Veru daw. Rid mur biex tarhom.
Imma marru mhux għax inventaw xi ħaġa llum imma xilha ġejja
exjer. Iħossuha daw. Daw iħossu l-bżonn li jkunu hemm. Għax huma nies li ħarġu minn hemm jew li għandhom assoċjazzjoni.
Ġieri fikri ieħor noqogħdu attenti ħafna li ma noħolqux xi ħaġa biss turistikament.
Sfortunatament inħobbu nagħmlu invenzjonijiet aħna. Allura sa dal-aħħar iffissajna pereżempju fuq jien naf l-ikbar ħobża, l-ikbar ċikkulata, l-ikbar ma nafx xiex.
Tal-Guinness insomma.
Ma this is all bluff. Skużani.
Le, nieqsam l-autentiċità.
Jiena rrid nagħmel li tjeb ħobża mill-lili li. Mhux li twal.
Sessur Amerikani jew.
L-ikbar. Jiena għamil li tjeb salsa tal-fenek. Għamil li l-aħjar. U dan nassoċjaħ ukoll mal-interessi tiegħi flikel u fi slow food, eċetera, eċetera. Jiena tajjeb irrid il-ġenwin, l-iktar ġenwin irrid jien. Mhux ħafna guffaġni fix-xejn fejn ma ħajżal imkien. Biex nimpressjonaw? Bl-impressjonijiet, muħa naslu mkien. U qed ngħidha, għal Malta kollha di, dina nixtieq ħafna illi nibdew. Bl-Ingliż jgħidu we pull our socks, we take stock of the situation, and we move on. U nsiru adulti, nsiru responsabbli.
Nimmaturaw.
Dak is-sens isiru adulti, nimmaturaw, nkunu jkunu nies li neħdu r-responsabiltajiet tagħna bis-serjetà mingħajr ma noqogħdu nduru ċirku tont b'ħafna diskors li ma jwasalha l-imkien. We take stock of the situation, I do sma. Aħna, saw, aħna post żgħir, għandna l-potenzjal tagħna bħala post, hawn ħafna nies, in-nies misshom ikunu nibdew nikkonsidrawhom bħala riżorsa serja, mhux qed ngħid li maħniex, iba maħniex qed nagħmlu biżejjed biex nikkonsidraw in-nies bħala riżorsa. Nimma ssimizzaw billi nutilizzaw ir-riżorsi li għandna, tajdi idealista qed tgħix fil-ħolm, ma nafx. Ma naħsibx li qed ngħix fil-ħolm. Meta inti taqbad lin-nies individwali li jemnu f'dak li qed jagħmlu, tiskarta kemm isiru affarijiet kbar, inti stess tista' tajta li kien nifsek, nista' ngħid għalija nnifsi jien. Hawn nies oħrajn bħalna. Ejja nimxu l-qudiem. Jiġifieri, imma trid tkun onest miegħek innifsek. Jien ma nistax nikkompara lil Malta mal-Ġermanja li hija magħmula minn 16-il stat differenti. Li għaddek bliet b'miljuni ta' nies. Ma nistax nikkompara lu l-nifsi jien. Ma pajjiżi kbar.
Laqasma l-Italja u l-Ingilterra wara kollu x'naqblu ħafna.
Ejja, ma ġifieri jekk inti tmur tara. Laqasma sqallija 7 miljun ruħ.
Ukoll.
Għandhom tlet bliet fuq il-miljun. Ma tistax. Imma aħna n-affarijiet li huma m'għandhomx. U da jinkludi, per eżempju, mod partikolari kif insajru, ċertu weekend tagħna, mod partikolari kif namlu l-festi, li sfortunatament dal-aħħar ġugarelli tal-plastik hemm u minn kollox. U affarijiet l-asja.
Disco fil-pjazza.
Barmarċi. Li ma tneħlu l-gost tal-festa. Il-disco mur, empaċe fil-u, imposti toħrajn u għamil disco.
U mux fil-pjazza u dibri knisja.
Biex jitħol il-kwas.
L-marċa għaddejf ti t-il-bol.
Muxek. Il-balċu l-banda jiva. Imma affarijiet toħra. Li tikun hemm sens ta' proporzjoni.
Ma nibżawar xejn ukoll.
Allora jekk inti ma ntix ħaddaħħal. Is-sens ta' proporzjoni. Sens ta' dinjità ukoll.
Gburi, tkun gburi bli għanna.
Mux gburi imma biex tkun megalomania ktan.
Le.
Eġifiri tkun gburi. Gburi fil-modestja tijak. Isma, din.
Għandijen.
Di għandijen. Jien proud bit-trade tijaj. Biex xoll etnaħel. Bil-kapacitajiet tijaj. Bil-istituzzjonijiet tijaj. Jien dan għandi, pero b'dak il-mod, kinti tagħmelek, anke Brussels, u ma' pajjiżi oħrajn, United Nations and what have you. Emmek, inti, ikollom ituk il-rispettijak li jixraqlek.
U għemna l-u program tagħna għallu. Nittama li l-argumenti, il-riflessjonijiet u l-osservazzjonijiet li waslinna l-professur Karmel Kassar sew biex wieħed jaħseb imqar bejnu berruħu dwar l-identità Maltija. Għemna ġaw ta' u ġimaddi għemna minnaħati għadċaċ u 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 għemna minna